Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, häzir günüň möhüm habarlarynyň käýinin gysgaça mazmunlaryny tans edýäris. Universitet ýanwarda Kazakstanyna geçen parlament saýlawlaryna prezident Nazarbayew Nur Otan partiýasynyň ýeňiş gazananyny ýalan edildi. Şun Kazakstanyň ählimumy Sosial Demokratik Oppozisiýa partiýasy saýlawlaryň netijelerine garşy Almatanyň merkezi meýdançasynda protest geçirdi. Şun Moskwada ortadan Ukrainanyň ökilleri energiýa hyzmatdaşy barada gepleşip geçirýärler. Golaýda Italiýanyň ýolugçy gemisiniň helak bolmagy bilen bagly halat ýetiş işleri dowam edýär. Golaýda prezident Berdimuhammedow Ahal vilayatına cevapkar, Premier-ministrin ornatari Nazargul Şaglyýew Awadan şäherin täzeden gurmak barada anyk taşyrklar berdi. Rumyniýanyň Premier-ministri Emil Bok ýurtda proteste çykanlaryň we polisiýanyň arasynda bolan çakyşyklar bilen bagly şäherlerde zorlugy ýol berilmejekdigini aýdýar. Polşadaky öňki Aswensim konslagerindäki müdeýin işgärleri ýurtda tapylan we daşary ýurda çykarylan möhüm arhiw materiallar barada metodda çap bolan maglumatlar bilen bagly prokuratura arz etdi. Şuýlyň aprelinde Aşgabatda halkara tiýatr festivali geçirler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käýinin gysgaça mazmunyny dinlediňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Eferde gödýetim programmamyz. Onuň dowamyna Türkmenistanyň prezidentligine kandidatlaryň programmalarynyň çäýägine näme hilmetlere üns gönükdirilýär. Bu barada seni programmamyň başyna diňläp bilersiňiz. Aşgabatda maşgala lukmanlary agyr iş şertler sebäpli käýärlerini ütkötmeli bolýarlar.
Sağlyk öýlerine barýan näsalar, stolun başyna bükülüp, medisina kartaçkalaryny doldurup oturan maşgala lukmanlaryň kabul etmeklerine epesli wagt garaşmaly bolýarlar.
Bu mesele seni diqqatyňda ödürler. Kırgızstan, Türkiye halklarının pop satsın otu oyuncu biyatlaşığının yengisi oldu.
Güttüm seni yolun harap, güttüm seni kellette, sama indi celge darap.
Bu arada seni dinlep bilirsiniz. Gözetim programımızı alım ve teknoloji gepleşimiz bilen tamamlar. Programani Paradox Studio'dan Cahan Alparyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın. Türkmenistan'ın prezidenti ve dipetini dalaşgarların programmalarının çap edilmeyi devam ediyor. Yakın günlerde dalaşgarların yine üçütünün yani Tuğhoculuk Ministri Anne Gelli Yalmıradov'un Levap Kuruluşuk Önümçülük Bileleşiginin başlığı Etin Nurdi Gayipov'un ve Göktepe'nin Pakti İgriyen Fabriğinin müdürü Tapar Murat Batir'in saylı programmaları köpçülüğe mealim edildi. Bu dalaşgarlar prezidentlik ve dipetini dalaş etmek bilen Nähil maqsadlary gödeňinde tutýarlar. Habarçymyz gödeliň tiýini diňläliň.
Prezidentlige dalaşgärler Yazmyradowyň, Gaýybowyň we Batyrowyň türkmen medeniýetinde çap bolan prezidentlik programmalarynyň esasy bölüginde Türkmenistanyň gazanyldy diýip iňlan edilýän üstünlükleri barada gürrüň berildi. Dalaşgär Anne Geldi Yazmyradow 13 ýanwarda çap edilen saýlaw programmasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň öz ösüşinde okunly böküş edenligini belleýär. Gelecek 5 yılın devamında yurdu dolandırma için devlet baş tutanı vezifetine dalaş ediyen Yazmyradow, 12 fevralda olacak prezidentlik saylovlarının geçirilmeginin özünün milli demokratiyanın ve insan hukuklarının puhta berca edilişinden haber vereceğine ihtiyar. Türkmenistan'ın su hocalık ministri Anne Geldi Yazmyradow Metbogat'ta çaveden öz saylov programmasını tutuşluğuna devletin ıglan ediyen üstünlüklerine bağışları. Президентлік өдейпетіна Далашхер Етендурды Ғайыпов хем өз программасыны Түркменстанның дөвлет долындырылшының үстінліклөдігіні нықтамақ білен башлады. Левап құрылышық өнімчілік білелешігінің башлығы Ғайыпов еурдың қазанылды дейлен үстінліклеріні реформаларын кечірліенлігі өй көп санлы дөвлет программаларының шолсанды Түркменстанның 2011-2030 жылыр өнші социалықты сады программасының қауыл еділмегі білен дейлендіріер. 10 февральда олжак президенттік сайлауларында еңіш қазынан яғдайында Есендурды Ғайыпов білім ве сағылығы сақлай шуырларына шеледі халқын ова ерлердегі дұрмыш дережесіне йоқырландырмақ меселесіне үнсі көніп түрмекчі. Сайлау программасына көре Ғайыпов хусусанды ова ерлерінде суы арасалайыз құралларын құрлышығыны ве илаты араса ағыз суывлен үпчін етмекчі олер. Илатын жай үпченчілігі үчін кредитлерін муқтарыны көпөлтмөк өз социал мақсатлы биналары құрмақ ялы чәрілер хем Далашхер Есендурды Ғайыповын 15 январды Метбоғытта Чавидын программасында көз өңінді тұтылер. Сапар Мұрат Батиров өз сайлау программасыны 16 январды Чавидді Гөктепенің пақты егірген фабригінің мүдері өз президентлік өзіпесіне Далашхер көкмінді ресми қасавалынан Батиров 2010 жылың президентлік сайлауларының юрдың сиясы дұрмышындағы әгірт ұлы әхмиеті е олан вақадығыны нықтайар Батиров бұ сиясы акцияның халқары қадаларына лайық кечірілжегін велледі. Батиров бұ сайлаулар Түркменстанның мүлі демократиясының үстінліклеріні бүті Дүния жар едер деп өз программасында нықтады. Сапар Мұрат Батиров хем өз программасында Түркменстанда социал-иқтисади, энергия, дашар сияси ве белеки урлардан дөвлетин алып барган ишлерни санап кетер ве бу ишлерин мындан белек де давам эттирилжегини вада берер. Шол бирокта ул кевер тақиқ эдимлери хем өңө сүрер. Хусусан да докма сенагат пудагында өсөн халкара тежрибелерни кийинен уланмак, шелидеги жаштар барады дедилген аладалары күчлөндүрмөк боюнча теклиптер өңө сүрүлөр. Батировың сөйлеріне өре білімілі рухи тайдан бай ой физики тайдан сағдын яшларың тервейленмегіне көніктірілен қануынларың үстінде ішленер ва оларың нетижелі еріне етірілмегі ұрында іш алынып барлар. Сапар Мұрат Батиров Түркменстанның президентіні сайламақ бойынша кампанияның ачық айдыңлық есасында кечірленлігіні ва әкле Далашхерлері ден хукуқ берленлігіні хем өз сайлау программасында нықтады. 2010 жылың 10 февралында болжық президентлік сайлауларына Далашхер хөкмінді қатнашмақ үшін Түркменстанда жеме 8 адым қасап алынды. Бұ сайлаулары Түркменстанның мүлі сиынчылары өекда ғурамасының ресми топары көзікчілігі едір. Дүния юртларында кечірден сайлаулары кейінден сиын еден Европада хопсулық өе қызматташлық ғурамасының Түркменстандағы сайлаулары көзікчілік етмәжігі хабар берлер.
Хабарчымыз көзілің сиынны дүңледіңіз.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün Aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi. Gysga tolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde 28-den 9-a çendi. Gysga tolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bilerdiňiz.
Kepler Azatlyk Radiosy. Gözetim programamyzy dowam etdirýärs. Aşgabatda maşgaly lukmanlarynyň ýetmezçiligi diýenligi barada maglumatlar goşýar. Resmi statistika maglumatlara görä 700 000 ýylatly Aşgabatyň ýaşaýjylaryna 400-den gowrak maşgaly lukmany hyzmat edýär. Mowaramazdan saglyk öýlerine barýan näsaglar lukmanyň käbir kabul etmeli üçün uzun nöwetlerde garaşyp oturmaly bolýarlar. Eýsem paýtagtyň ýylatyny medisina hyzmaty bilen dogry üpçün etmekde ýene nähili meseleler ýüze çykýar. Aşgabatla barçymyz Murat Gurwan bu ýagdaý bilen gyzyklandy.
Eýem ýyl ýarmy bäri biziň maşgal lukmanymyz ýok. Onuň derenine şepaat uýasy işleýär. Lukmanlyk iş ýüze çykanda beýleki uçaşyklara degişli bolan maşgal lukmanlaryny ýiberýärler. Ýöne köp halatlarda olaryň öz işleri ýetik. Olary köplen şahatda iş ýerinde tapmak kyn diýip Aşgabatyň Paragat mikroýonynyň ýaşaýjysy maksat aýdýar. Maşgal lukmanlaryň ýetmezçiligi soňky döwürlerde Aşgabatda ýiti duýulyp başlady. Ýylat sany 1 million töwere bolan we olaryň sany barha köpelýän ýurdun paýtagtynda maşgal lukmanlaryň sany talabı ödemeye. Türkmenistan statistika vardak devlet komitetinin statistik malumatlarına göre 2010-cı ilde sağlığı oruç ve derman senavati ministerlerinin uluğun boyunca Aşşava şehrinde maşgala lukmanların sani dine 438 adam. Maşgala lukmanlarının sanının yetmezçiliği sebeple durulu problemler yüze çıkar. Olardan biri hem maşgala lukmanların ne asarları öz vaktinde kabul edip bilmeyenliği. Aşşava'nın Karakıt mikrorayonunun yaşayıcısı Maksat Alatlık radyosuna şeyle dedi. Bizim yaşayan rayonumda değişti birinci sağlık oyundaki maşgala lukmanının kabul etmeğine epey suat nova takarışıp durmalı oluyor. Bu maşgala lukmanların yetmezçilik ediyenliği var deyip Maksat'a diyor. Şeyle kıyınçlıkla yüzme yüz oluyan dini Maksat der. Gazdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov 5. sağlık oyunun bedev ve yaşayış masivinde yerleşen filialında maşgala lukmanların yetmezçilik ediyenliği sebeple komşusunun düşen yağdayı vardı. Azatlık radyosuna şeyle gurrun verdi.
Komşum endokrinologun hem kirurgun hizmetine mehter sorup 5. sağlık oyuna var ya. Onlar işten çıkıptırlar. Yerine olsa adam alınmalıdır. Komşumu öz maskalı bıraçlarını yüz tutmağı matlakat verttirler. Onların olsa 5 yılları maskalı bıraçları yok. Asıl sağlık oyunun filialının bolmalı 23 maskalı bıraçlarından dine dokusu var iken.
Deyip Nurverdi Nurmamedov Alattık radyosuna etti. Maskalı lukmanların yetmezçiliği Aşkabad'ın beylik sağlık oylarına hem bar. Birinci sağlık oyunun adının azalmağını istemedik şefaat uyuyosunun aitmağına göre bu sağlık oyunu değişikli uçağı hastalıklarının altısında maskalı lukman yok. Medisina İstitutu'nun tamamlayan yaş lukmanların köpsi biznes, komersiyle meşgul oluyorlar. Şunun şu lukmanlar az deyip adının efirde tutulmalılığını isteyen birinci sağlık oyunun şefaat uyuyosu aitti. Sonku devurlarda maskalı lukmanının yerine yetirmeli işi öğren köpöllü. Sağlık oyunlarına bariyan mesalar stolun başında bükülüşüp medisina kartışkılarını doldurup oturan maskalı lukmanların kabul etmeklerine epesli vaat karışmalı oluyorlar. Bundan başka da önler maskalı lukmanları öylere aylanıp mesaların karnının hava tutup dururdu. Lukman kömüğünün mehtaşların şahlıklarına ve maşgala lukmanları varardı. Lukmanların işi başından aldık bulan sebeple hazır bu düzgün hem kalıp bariyandığını Aşkabad'ın Parakat mikrorayonunun yaşayıcısı maksada etti. Lukmanların sahanın adılmanın sebeplerinin biri hem olurum bu vezifeyle meşgullanmak istemeyenle bile bağlı deyip Aşkabad'ın birinci sağlık oyunun şefaat uyuyosaydı. Maşgala lukmanı olup işleyecek adam al. Cevap karşılık ulu. Maşgala lukmanı maşgaladaki ulu kiç adamların ehlisinin göz ölçülüğüne cevap vermeli. Bu orta maşgala lukmanın cevapkarçılığını hasta arttırıyor. Onlara bölünüp verilen uç hastalıklardaki maşgaların sağını hem köp. Şunun için maşgala lukmanlarına yüklenen yükün ağrama çıdaman işten çıkanlar azerleyip birinci sağlık öğünün şefaat uyuyosu aitti. Aşkabad'ın yaşayıcıları yurda kere boyunca lukmanın yolbaşılık ediyen herhalde doğrunu bu pudoğu ayretin ünsü verilip bu vardaki kıyınçlıkların ağrıdan ayrılmak için çare görülmeğine karış yandıklarına ediyorlar.
Maşgala lukmanlarının hizmeti var idi. Aşgabatlı haberçimiz Murat Kurvanın sinini dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, programımızın kalan bölümünü. Kırgızstan Türkiye halklarının pop sasını otu boyunca beyatlaşığının yengcisi oldu. Bu arada sinini dinleyebilirsiniz. Gözetim programımızda ilim ve teknolojiya gepleşimiz bilen tamamlar. Tolkunlarımızda kalın.
Gözetim.
Kırgızstanlı yaş aydımçı Gülcigit Kalıkov Türkiye'nin İstanbul şehrine geçirilen Evrazya yıllığı halkara aydım saat beyatlaşığına birinci oruna iyi vurdu. Türkiye devletlerinin talantlı yaşlarının katnışmağına geçirilen bu beyatlaşıkta Gülcigit Kalıkov Çeper Yavuzçan aydım saat dörü diyen Tügelbay Qadakov'un yağmır yağdatlı aydımını yerine getirip eminlerin yukarı bakatına münatip vurdu. 15 şepte devam eden Evrazya yıllığı beyatlaşıkta Beyatlaşığı ilkinci yede geçirilip Türk devletlerinin cemi 6 devlet şoltanına Türkmenistan hem katnaştı. Habarçımız Maysa'nın Kırgız aydımçıtının üstünlükleri var idi reportajı.
Güttüm seni yolun harap, güttüm seni kelletep, samayın di celge tarap.
14-nji ýanwar güni Qyrgyzstanly ýaşlaryň köpçüligi ýatmadyga meňdeýär. Jemgyýetçilik kanallar arkaly göwne efirde berilen Euroazia ýyldyzy aýdym saatlygyny giýje sagat 3-3 dowam etdi. SMS arkaly ses berişligiň netijesinde Qyrgyzstandan baran aýdymçy Güljigit Qalyqow 1-nji orny eýeläp baş bayrak aldy. Güljigit bäsleşigin guramaçylary 30 000 dollar pul bayrağını gowşurdylar. Azerbaycanın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Demirgazyk Kiprin, Türkmenistanın we Türkiýanın ýaş talantlary gatnaşan bu aýdym saz bäsleşigini geljek ýylda Qırğızstanda geçirilmeli diýen netije gelindi.
Finali Kırgızstan'da yapacağız.
Gele turgan finalda biz Kırgızstan jergesini jazayız sebebi Kırgızstandık
Gülçiget birinci.
Gülçiget Qalyqow Evraz Jyldyz Teledolborun jeňişi ataldy.
Kırgızstanly tanymal aýdymçy Gülnur Satylganowa şol güni Güljigiti goldap SMS iberenlen biri. Ol Güljigitiň talantyna şeýle baha berdi.
Действительно, ушунчалык тембри дагы жакшы, ырдоо техникасы негизи таланттуу жигит экен.
Тембри ве айтмайтмак техникасы гоо болду. Таланттуу жигит экен. Евразия ýyldyzy бәтлешиги соңу менен Евровидение ýaly улы ýarışy öwürler. Geljek ýylda ol Kırgızstanda geçirilmeli. Ýokary derejede geçirer dip umyt edýärin.
Ошол Евразияны Кыргызстанда аябай чоң деңгээлде өткөрүшүбүз керек да, азыркы эми биз
2005-nji ýylda Qırğız estradasynda uly öwrülüşik bolupdy. Sahnada ýaş aýdymçylar topary peýda bolup, olaryň konsertleri anslag bilen geçip ogrady. Emma saz synçylar we kompozitorlar ýaşlary ýeňil ýelpay, saz medeniýeti taýdan bilimsiz we sahnadaky wagtlyň ýyldyzlar diýip atlandyrdylar. Ýaş talantlar yerli sahnany özüne bakındırıp qazaq aydımlarını terjime edip aydıp başladılar. Olorun arasında yaşların söyüyen klipmakerleri peyda bolup ogrody. Emma olordan halkara yarışlara qatnaşany bolmandy. Diňe Ömürbek Jaňyşow yurmalada ortiýetli tanymal aydımçy Alla Pugaçowanyň elinden Allanyň altyn ýyldyzyny almagy başardy. Qırğız estradasynyň Lähäň atlandyrylan Mirbek Atabekow Güljigit barada şeýle diýdi.
Güljigitiň şu özüniň talantynda şoga jetip
Kırgızstanda aýdymçylary iki bölme goýýar. Talantlylar we öz zähmeti bilen maksada ýetýänler. Güljigiti men ilkinji topara goşýaryn. Ol şonça döwletlere ýyzda galdyrdy. Men muňa gowandym. Onuň özi aýdym saýsyz ýaşap bilmeýän ýigit.
Bolupdyr bardygyn. Utup gelgenden kyn anan. Albetde gowanys.
Jemgyýetçiligi onça bir tanış bolmadyk Güljigit Qalyqow döwrüň ýyldyzyna öwrülip onuň müňläp jan köýerleri peýda boldy. Internetdäki Facebook, Twitter ýaly ýaşlaryň aýrylman oturýan saýtlaryna seretseňiz Güljigite gutlaglaryň çäksizligini görüp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, siz Eurasia ýyldyzy bäýetleşigine üstün çykan Qırğız aýdymçy tygarada reportaj dinlediňiz. Eurasia ýyldyzy bäýetleşigine Türkmenistanyň Türkmen döwlet medisina institutynyň 5-nji kursunyň studenti 22 ýaşly Türkmen Katymfyň gatnaşany habar berildi. Bäýetleşikde göni ferde çykyş eden aýdymçylara tomoşaçylar SMS arkaly tez berdiler. Türkmenistanyň SMS gullugynyň çäklendirilen häzirki döwründe Türkmen sanly tomoşaçylar bu bäýetleşikde näme hil ses berdilerkä? Bu barada öz pikirleriňizi radiomuzyň hat email belgisi azatradio.org email adresine ýollap bilersiňiz.
Türkmen sanly ýan ýoldaş tarapyndan urulyp ýenjilýän renanlar barmy?
Urulyp ýenjilýän aýallara ýa men şumady çelik awat gelen ok.
Kırgızstanda her ikinci denanın adamsı tarafından yenciliyendik aydılıyar.
Kol tigizden günü neş düşündürbe geçke çatpan ertesi ağı oşu balinsağa barayın dep de baralbayla oşu yüdönle.
Bular barada maglumatlar sizi kızıklandırıyan bolsa denan dünyası gepleşimizi dinle. Ol hepdenin çarşindi günü akşam бір пеншенбі күні ерден көзетім программамыдың чәгінде эфире дияр.
Hormatly dinleyijiler, Göz ýetim programamyzda ilim we technologiýa gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ilim we technologiýa.
Alimler ýaşary ýaramly planetalaryň bardygyny aýdýarlar. Lukmanlar interneti aşı köp ulanmağın ziyanı, neşe maddeler ulanmağın kıvılın dengdi yerler. Türkmen diline asılın sağlık info, internet sahibası neyli mağlumatları veriyer. Türkmenistan'ın German teknologiyasını ulanışı varada raport çıktı.
Überall besteht eben ein großer Modernisierungsbedarf und dafür braucht das Land Technik und Know-how aus dem Westen.
Halkara astronomlar toporunun 6 yıllap 100 milyon yıldızı edin gözetçiliğinin esasında gelen neticesi boyunca bizim akmayanın yolu deyip adlandırıyan galaktikamızda her bir yıldızın ortaçı hasap bilen bir bütün 16 planetesi var. Başka sözler bilen aydılanına, yıldız başına bir bütün 16 planeta düşer. Akmayanın yolundaki planetaların sani, şu vakti çelli çak edilip gelenin haz köpe mengziyer. Bizim galaktikamızda planetali yıldızlar adatı zade mengziyer deyip, astronomlar İngiliz jurnali Nature'ın 12. yanvardaki sanını yazıyerler. Alimlerin hasap edip çaklamağına göre, bizim galaktikamızdaki 10 milyard yıldızın yaşarı yaramlı zonalarda yerleşen planetalar var.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Kadir dinleyiciler, interneti ulanmak dünyada yönöki bir dağda yoğurluk bariyer. İnternete aşı köp ulanmak bolin bir nese yaramız enlikleri hem öde bilen getirdi. Spesialistler bu uğurda eyyem çeri hem görüp başladılar deyip Britanya'nın The Independent gazeti yazıyor. Hazır Facebook, Twitter, YouTube ya da Google Plus yali sosyal saytları olan yerlerin sani artıyor. Bu saytlara giriyorlar ağzından günde bir nese saat ol yerde güymeniyorlar. Alimler öz soňky barlyk işlerini interneti aşy köp ulanan ýaşlaryň şeýlede neşe maddeler ulanan ýaşlaryň beýnisinde dören özgörşükleri sken edip başgaça aýtsak surata düşürip olaryň beýnilerini dören özgörşükleriň meňzeşdigini subut etdiler. Alimler 10% interneti ulanýanlarda şeýle ýaramaz enlikleriň dörenligini hem häzir tasdiklaýarlar. Olaryň uly bölegi kompýuter oýunlary bilen meşgul bolup öz hakyky dünýäsini ýatdan çykarýarlar. Olar hatda iýmek içmegi hem unutýarlar we okuwda, işde ýa-da öz hususy durmuşlaryna döreýän kynçylyklary çözüp bilmeýärler diýip The Independent gazeti ma'lum etýär. Britaniýada şu kynçylyklary çözmek üçin ýürüti klinika hasahany hem döredildi. Henriette Baden-Jones Britaniýanyň Imperial College London diýen klinikanyň başlygy. Onuň söýlerine görä internet enliklerini duçar bolan adam daşyny gurşap alýan dünýä bilen gyzyklanmagyň deregini diňe interneti aşa ulanmak bilen gyzyklanýar. Bu ýagdy olary kesel etýär. Hatda olaryň arasynda ölüleri hem gabat gelse bolýar. Chris Standiford şolaryň biri. Ol 12 sagatlap kompýuter oýuny Xbox oýnanan soňra ölüpdir. Britan gazeti The Independent maglumatynyň soňunda hatda interneti aşy köp ulanan 28 ýaşly bir enäniň 3 ýaşyndaky çağasynyň açlykdan ölenligini hem misal getirýär.
Ilim we technologiýa.
qadar dinleyiciler biz inni Türkmen dilini açılan kəbir ilmi internet sahipoları varadı kurrun etmekçi. Ilmi saytların Türkmen dilini açılmağı dine alimler ve lokmalar üçün peydalı deyalli. Ehli internet uluncular üçün hem zerur saytların biri hasablan yer. Sağlık.info adlı internet sahipası bu saytların biri. Şol saytta medisina hem de dürli keseller ve onun öngnal bolcuk çareler varıdı Türkmen diline informasiya verilir. Sağlık saytı öz işleri hem de maksadı varıdı şeyli mağlumat beriptir. Bu sayt öz sağlık yağdayı, öz maşgala ağdalarının ve yakillarının sağlık yağdayı varıdı alad etken islenlik adam üçün niyetlenenir. Biz ilatı sağdın durmuş varadaki mağlumatları sade dille beyan etmek istiyoruz. Siz bu saytta giyindin yayran keseller, dürlü yaştaki adamların keselleri, keselin ilkinci alamatları ve onu becermek, halkarı lokmançılığın tecrübeleri hem de lokmançılık çeğindeki dünya tiyadelikleri varadaki mağlumatlar ile tanış olup bilirsiniz deyip, sağlık info sahipası yazıyor. Yer gelen aysak okuyucular öz soruğularını hem saytın işgərlər toparını iyiver bilərlər. Amma bu saytı yoluqoyolların adresi yada arağatnaşı üçün telefon nomorları berilmənlər. Saytın eyelərinin lukmanlar dağı varada hem mağlumat yok.
Ilım ve texnologiya.
Ilım ve texnologiya.
Qadir dinleyiciler Türkmenistan'ı 60'dan uğraq Nemis kampaniyası 120'den uğraq proyekt boyunca iş alıp bariyar deyip Germany Trend and Invest diyen instituti Türkmenistan'ın Germaniyanın texnologiyasını ulanışı varıdı 2012 yılın başında mağlumat yayratdı. Bu institutun spesialisti Fabian Nemets Ilim ve teknolojiya gepleşigimize beren gurrunlarını näme üçin Türkmenistanın Germaniyanın özün teknolojiyasını satın almak isleyenligini şeyle düşündürdü.
Türkmenistan verfügt über viele Rohstoffe, vor allem Erdgas und möchte eben seine eigene Wirtschaft ausbauen.
Türkmenistan gazaba yurt ve öz sanayatını ösürmek ve modernleştirmek isleyer. Yurtta nevet ve gaz sektorlarını, şeylete iqtisadiyetin dürlü pudoklarını ötün teknologiya hem de know-how yetmezçilik etdiyar. Germaniyanın ötün teknologiyasının hili qovi, nemis şirketleri spesialist kadrları hem tayarlayarlar.
Überall ist besteht eben ein großer Modernisierungsbedarf und dafür braucht das Land Technik und Know-how aus dem Westen.
Deep Germany Trend and Invest Institute'nin spesialisti Fabian Nemets aytyar. Resmi görkezcilere göre iki yurdun arasındaki sevda qatnaşığı 2009 yılda 294 milyon euro, 2010 yılda bolsa 330 milyon euro barabar bolupdur. Bu dolanışığın ağramlı bölegi Germaniyadan Türkmenistan'ı eksport edilen önümlerin payını düşer. Şolzana Germaniyanın teknolojiya önümleri hem bu eksportun esası bölegidir. 30 noyabrda Aşgabatda ilkinci gedek Germaniyanın biznes günü geçirilipti. Muna 300 tane spesialist katnaşdı. Germaniyanın Hospitalia International, Pectus Technology GmbH hem de Class Global Sales GmbH Türkmenistan aktiv iş alıp bariyarlar. Bu şirketler 15 yıldan beri Türkmenistan'ın medisina pudağını 30 golü poliklinikanı hem de keselxananı ötün teknolojiya encamları bilen üpçün etdiyarlar. Bu orda Siemens şirketi hem Türkmenistan'a kömek etdiyar. Esası kıyınçılık Germaniyanın teknolojiya boyunca encamları bilen işlep bilecek spesialistlerin azlığı. Bu orda nemis şirketleri ilmi kadrları hem yetiştirmegi maksat etdiyarlar deyip Germany Trend and Invest diyen institutunun hasabatını aydılıyar.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz qolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Şunun bilen programmamızın nowatda aqsanny geçirip gutoryar. Onu tayarlan hem alparan Tahir, yine efirde duşuş yalacak. Hoş, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlik gepleşigimizde geçirip otaryarys. Ony Pragadag studiýadan Jahan alyp bardy. Ýoşuna Nurwan redaktorlyk etdi.